เจริญพรโยมโยมเยอะขึ้นทุกวันนะเดี๋ยวนี้ล้นไปที่วัดหลวงพ่อทุกวันเยอะเยอะเกินไปธรรมะจะดีที่สุดเนี่ยต้องเรียนลูกศิษย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งนะเรียนกันง่ายหน่อยลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนะอาจารย์สู้ไม่ไหวลูกศิษย์ต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆพยายามฟังซีดีนะที่หลวงพ่อเทศไว้มีแจกให้พยายามฟังฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหน่อยทำใจให้สบายๆฟังลืมความรู้เก่าๆไปชั่วคราวเปิดใจฟังถ้าฟังด้วยใจที่เปิดกว้างไม่นานฟังไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเหมือนเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองนี่เองงั้นธรรมะไม่ได้อยู่ห่างไกลที่ไหนธรรมะอยู่ที่กายธรรมะอยู่ที่ใจกายของเราเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจของเราเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมงั้นธรรมะอยู่ที่นี่เองนี่ถ้าเราไปดิ้นรนค้นคว้าเที่ยวแสวงหาธรรมะจากที่อื่นเราจะไม่เจองั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองทำไงเราจะเปิดใจของเราออกมาเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้ความเป็นจริงของตัวเราเองเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจถ้าเรียนรู้ได้ถ่องแท้เนี่ยความทุกข์มันจะเหลืออยู่ที่ทางกายเท่านั้นส่วนความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยความทุกข์ทางกายนี่ห้ามมันไม่ได้มีร่างกายขึ้นมาแล้วนะเป็นผลของกรรมเรามีร่างกายมาแล้วเราจะต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นสักคนเดียวแต่ความทุกข์ทางใจนี่เราแสวงหามาเราสร้างขึ้นมาเองสดสดร้อนร้อนนี่เองงั้นถ้าเราหัดภาวนาจนเรารู้นะเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราหมดความยึดถือในกายในใจได้นะความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกจิตมันจะพลากออกจากกายจากใจมันพลากออกจากขันขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตจิตจะกว้างขวางนะไร้ขอบไร้เขตภาษาบาลีเรียกวิมาริยาที่กัดเนี่ยภาษาไปท่องมาหลายวันนะ มันกว้างขวางใจอ่ะการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะนะเป็นเรื่องดีมากเรียกว่าเราไม่ประมาทคนที่ประมาทนะคือละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ชีวิตก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกเรื่องโน้นทุกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ว่าหาไม่เจอสังเกตดูคนทั้งหลายเนี่ยเที่ยวหาความสุขตลอดชีวิตเลยนะจนถึงวันตายนะหาไม่ได้พอวันจะตายเจ็บหนักๆนะยังรู้สึกเลยถ้าตายซะได้คงจะมีความสุขจนจะตายยังหาความสุขไม่ได้เลยแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะนี่เรียกว่าเราไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องนะพระพุทธเจ้ายกย่องความไม่ประมาทเป็นธรรมะสำคัญขนาดท่านจะปรินิพพานท่านยังเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทนี่คำว่าประมาทมันก็มีนัยยะกว้างขวางนะกว้างขวางวันนี้หลวงพ่อลองพูดอีกนัยยะหนึ่งให้ฟังก็ได้นะเราจะต้องไม่ประมาทในอกุศลธรรมนะไม่ประมาทในกุศลธรรมนะไม่ประมาทในธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเรียกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเลยอย่างอกุศลธรรมนะความโลภความโกรธความหลงอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าประมาทอย่าเห็นว่ามันเล็กๆน้อยๆความชั่วที่ร้ายแรงที่ใหญ่โตทั้งหลายนะก่อนมันจะใหญ่มันก็เล็กมาก่อนอย่างคนเนี่ยส่วนใหญ่หัดทำกรรมชั่วอันแรกๆที่หัดนะคือหัดโกหกงั้นมุสาวาทเนี่ยทำผิดง่ายทำผิดกันบ่อยหาคนที่ไม่โกหกนี่หายากไหนใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมหลวงพ่อก็เคยโกหกนะเพราะฉะนั้นกรรมชั่วตอนแรกๆเหมือนเล็กๆนะพอเราทำจนเราคุ้นเคยมันก็ทำได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีแรกก็บี้มดนะต่อมาก็ฆ่าแมงวันอย่างเงี้ยค่อยตัวโตๆขึ้นนะต่อไปคือใจเราก็จะคุ้นเคยกับการฆ่าคุ้นเคยกับการโกหกคุ้นเคยกับการทำชั่วทั้งหลายนะสะสมไปแล้วเราประมาทไม่ได้เราประมาทกับกิเลสไม่ได้แล้วก็อย่าไปประมาทแบบดูถูกกิเลสด้วยนะก ิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้กิเลสเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้อย่างเรามีตัณหาเนี่ยเราอยากดีเราอยากสุขเราอยากได้มรรคผลนิพพานนี่เป็นกิเลสนะแต่มันทำให้เราผลักดันให้เราหันมาศึกษาธรรมะเราศึกษาธรรมะแล้ววันหนึ่งเราก็พ้นจากตัณหาได้อาศัยกิเลสเนี่ยเป็นพื้นฐานเราก็ดูถูกกิเลสไม่ได้กิเลสบางตัวเช่นมานะความถือดีเราเห็นครูบาอาจารย์นะท่านภาวนาดูท่านมีความสุขทำไงนะเราจะได้อย่างท่านเรามันแย่มากเราไม่ได้อย่างท่านนี่ก็เป็นกิเลสนะเรียกว่ามานะอาศัยมานะนี่เองนะมาภาคเพียรศึกษาธรรมะก็วันหนึ่งเราก็ละมานะได้เนี่ยเพราะงั้นกิเลสนะดูถูกมันไม่ได้มันทำให้เกิดผลดีก็ได้ทำให้เร็วลงเร็วลงก็ได้งั้นเราจะประมาทในกิเลสไม่ได้เราต้องคอยรู้ทันกิเลสไว้กุศลทั้งหลายนะอาโลภาอาโทสาอาโมหะเราก็ประมาทมันไม่ได้คุณธรรมความดีแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็อย่าไปดูถูกว่าน้อยเกินไปคุณธรรมความดีที่ใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยก่อนมันจะใหญ่โตขึ้นมามันก็น้อยๆก่อนอย่างพระพุทธเจ้าสร้างบารมีกว่าจะเกิดปรมัตถบารมีบารมียิ่งใหญ่นะก่อนจะเกิดอุปบารมีนะก็มีบารมีธรรมดานี่ก่อนอาศัยการสร้างคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะจิตใจคุ้นเคยกับการสร้างคุณงามความดีนะวันหนึ่งก็สร้างคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะช่วยเรานะในนาทีที่เราจะข้ามภพข้ามชาตินะในเวลาที่จิตเดินเข้าสู่อรหัตตมรรคเนี่ยตรงนี้คุณงามความดีทั้งหลายจะต้องระดมรวมตัวขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสจะมาแตกหักกระมานในนาทีสุดท้ายนี่เองนั่นเราต้องสะสมนะคุณงามความดีทุกชนิดเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังอย่างในพระไตรปิฎกพูดใช่ไหมในพุทธประวัติเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ไม่ใช่บัลลังก์โก้เก๋อะไรนะนั่งอยู่บนหญ้าหญ้ากุสะคนไทยมาแปลว่าหญ้าขานะจริงๆไม่ใช่หญ้าขาหญ้าขามันคมนั่งไม่ได้นี่คือหญ้ากุสะเดี๋ยวนี้เรียกหญ้ากุสท่านนั่งลงแล้วเนี่ยท่านตั้งใจแล้วไม่ถอยละ วันนี้ถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ถอยละเสร็จแล้วมารผจญเห็นไหมมารผจญท่านอาศัยคุณงามความดีของท่านมาเป็นเครื่องมือต่อสู้ในนาทีที่เราจะสู้กับมารที่ให้ข้ามภพข้ามชาติได้มันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวมารจะยกมา5ตัวเลยนะขันธมารคือกายกับใจของเราเนี่ยแต่เดิมเราจะเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างโดยเฉพาะเราเห็นจิตเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตที่ทรงธรรมในระดับที่3แล้วเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยฉับพลันมันกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆให้ดูได้เนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยนะในตัวขันเองเนี่ยกิเลสก็จะระดมกำลังเข้ามาโจมตีเราถอยเถอะถอยเถอะนะกิเลสมันจะมายั่วยวนนะความคิดก็จะมาหลอกเราอย่าสู้เลยนะถอยดีกว่าถ้าถอยไปถ้าสู้ต่อไปนะถ้าไม่บ้าก็ตายเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะใจของเรานี่แหละคือเทวบุตรมารความคิดของเราคืออภิสังขารมารกิเลสของเราเรียกกิเลสมารใจของเรานี่คือขันธมารมันจะมีความรู้สึกเลยเหมือนความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วนี่คือมัจจุมารที่เคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์เคยอ่านไหมอย่างหลวงปู่มั่นบอกก่อนจะแตกหักได้นะความทุกข์บีบคั้นสลบไป3รอบเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องสลบ3ครั้งนะไม่จำเป็นต้องสลบสักครั้งก็ได้แต่ว่าท่านพูดให้ฟังหมายถึงว่าความทุกข์มันรุนแรงมากในขณะนั้นถ้าเราไม่เคยสร้างสมบารมีคุณงามความดีไว้เลยเราจะเอาอะไรไปสู้กับมันมันเหมือนจะตายแล้วเนี่ยกล้าเสียสละชีวิตเพื่อธรรมะไหมถ้าเราเคยสร้างฐานบารมีนะเคยสละอย่างพระเวสสันดรใช่ไหมสละสมบัติสละลูกสละเมียกระทั่งชีวิตก็กล้าสละถึงนาทีสุดท้ายนี่มันจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะแต่ถ้าเรารักตัวเองหวงตัวเองนะสุดขีดเลยกลัวทุกข์กลัวยากนะสารพัดเนี่ยมันจะไม่กล้าใจมันจะท้อถอยออกมามันจะข้ามภพข้ามชาติไม่ไหว หรืออย่างเรามีขันติบารมีเราฝึกความอดทนอดกลั้นในนาทีที่จะแตกหักเนี่ยความทุกข์มันท่วมท้นนะเหมือนทุกบทขยี้เราปางตายเนี่ยเราจะอดทนอดกลั้นได้ไหมหรือเราจะถอยถ้าถอยนะเราจะมาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขมากเลยมีความสุขเยอะเพราะว่าจิตใจที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันจะมีแต่ความสุขเยอะมากแต่ว่ามันจะต้องไปเกิดอีกข้ามภพข้ามชาติไม่ได้เนี่ยเรามีสัจจะไหมเรามีอธิษฐานบารมีไหมคือความตั้งใจมั่นสู้แล้วไม่ถอยอะไรนะแม้คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เราเอามาใช้ในนาทีที่เราจะข้ามภพข้ามชาติคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้มันเกิดจากคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆที่เราหัดสร้างกันนั่นเองงั้นเราต้องสร้างนะหัดถือศีลไว้หัดรักษาใจของเราให้สงบสำรวมไว้นะหัดเจริญปัญญาหัดรู้กายหัดรู้ใจไปนะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝนไปนะคุณงามความดีก็จะเยอะขึ้นนะถ้าเราพอใจในคุณงามความดีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกประมาทนะงั้นคุณงามความดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทหรือคุณงามความดีเรามีคุณงามความดีก็อย่าประมาทอีกว่ามันจะต้องดีตลอดกุศลสามารถจะพลิกเป็นอกุศลเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเรามีความเมตตากรุณาความเมตตานะพร้อมจะพลิกเป็นราคะอย่างเราเมตตาลูกของเราเนี่ยเราก็หวงว่านี่ลูกของเราเห็นไหมพลิกเป็นราคะเราเมตตาผู้หญิงคนนี้มากนะเสร็จแล้วเราก็เลยหวงเขาไปรักเขาขึ้นมาเป็นราคะกรุณาก็พร้อมจะพลิกเป็นโทสะได้อย่างเราเป็นห่วงใครสักคนนะคอยเตือนเขาไม่เชื่อเราโมโหนะโมโหเนี่ยเป็นโทสะแล้วงั้นเราประมาทไม่ได้กุศลที่ถึงมีอยู่ก็ยังประมาทไม่ได้มันพลิกเป็นอกุศลได้เห็นไหมนี่สองตัวแล้วนะเรื่องประมาทในอกุศลประมาทในกุศลประมาทในธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ได้นะอะไรคือธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะขันห้านี่เองขันห้ากายกับใจนี่เองยกเว้นจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลนะกับเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เป็นกุศลและอกุศลขันธ์ทั้งหลายที่เหลือนี่เราเป็นวิบากเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรอย่างเรามีร่างกายขึ้นมาอย่าประมาทนะว่ามันจะคงทนถาวรไม่นานมันก็แตกสลายไปตายง่ายนะคนเราตายง่ายมากเลยหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ครัวอยู่ที่วัดวังน้ำมอกสาขาหลวงปู่เทศแข็งแรงทำงานกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วว่องไวเช้าวันหนึ่งกินข้าวแล้วสำลักข้าวตายเลยแค่นั้นก็ตายได้นะหรือคนหนึ่งเดินหกล้มปักเดียวตายเลยก็มีนั่นเราประมาทไม่ได้นะความตายเราจะถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เลือกนะไม่มีซีเนียริตี้นะไม่ใช่แก่เราต้องตายก่อนนะเด็กๆตายไปก่อนหลวงพ่อเยอะแล้วนะนี่เราประมาทไม่ได้นะเราอย่าประมาทในร่างกายนี้อย่าประมาทในเวทนาคือความสุขและความทุกข์ทั้งหลายความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวใช่ไหมประมาทไม่ได้ไม่ใช่ความสุขมาก็หลงระเริงไปความทุกข์มาก็เกลียดชังมันไปนะเนี่ยเรียกว่ายังมัวเมายังประมาทอยู่นะแล้วก็คอยรู้ทันนะจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็เป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรเห็นไหมทั้งหมดนี้เราประมาทไม่ได้นะทั้งธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลนะธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนี่ทำยังไงถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทต้องมีสติถ้าขาดสติคือประมาทถ้ามีสติเรียกว่าไม่ประมาทเราต้องมีสติรู้ลงในกายในใจของเรานี้นะร่างกายจิตใจบางอย่างเนี่ยจะเป็นธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลและอกุศลส่วนทางจิตใจเนี่ยมีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลและมีทั้งที่เฉยๆก็มีนะไม่ใช่กุศลอกุศลหน้าที่ของเราต้องคอยรู้ทันนะหัดรู้ทันกายหัดรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆคำว่าสตินะสติเนี่ยฟังภาษาแขกแล้วไม่รู้จะแปลว่ายังไงดีนะเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเราคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนะเรียกว่าเรามีสติถ้าเมื่อไรเรามีกายอยู่เราลืมกายมีใจอยู่เราลืมใจก็เรียกว่าขาดสตินั้นสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเรื่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจเนี่ยรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยถ้าใจลอยเราก็จะลืมกายลืมใจตัวเองนะให้เรารู้สึกไว้ อย่าใจลอยแต่ว่าใจมันมีธรรมชาติชอบลอยอันนี้มันลอยไปก็อย่าให้มันลอยนานนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกในกายรู้สึกในใจไปเรื่อยรู้สึกแล้วอย่าไปบังคับมันนะอย่างกางเกงเหลืองเนี่ยยังบังคับมันอยู่รู้สึกเล่นๆรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างที่มันเป็นตรงที่เรามีสติก็คือเราจะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจถัดจากนั้นเราจะมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลากายมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์มีความทุกข์ตามบีบคั้นตลอดวันตลอดคืนไม่มีเว้นวรรคให้หรอกนี่เราคอยรู้อย่างนี้เรียกว่ากายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะแต่ว่ามันเด่นในเรื่องความเป็นทุกข์แต่การไม่ใช่ตัวเราคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเข้าไปนะจิตใจล่ะจิตใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นถามว่าแล้วจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะจะหาคนใจง่ายเท่าเราหายากรู้สึกยังรับสารภาพไหมคนที่ดูจิตดูใจเป็นจะหาคนที่ใจร้ายเท่าเราหายากกิเลสเกิดทั้งวันเลยกุศลไม่ค่อยจะเกิดสังเกตไหมจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้เนี่ยให้เราคอยรู้อย่างที่เขาเป็นอย่างเนี้ยรู้กายอย่างที่เขาเป็นคือเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเรารู้จิตอย่างที่เขาเป็นเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ตัวเราคอยรู้ลงไปพอรู้บ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะเห็นเลยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะเราจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวนะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นเลยกุศลและอกุศลทั้งหลายเช่นโลภโกรธหลงทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเรานะเราจะเห็นได้ทันทีเลยความโกรธมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราความโลภมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเราเนี่ยคอยรู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจกระทั่งตัวจิตเองนะฝึกไปเรื่อยๆหัดรู้หัดดูเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูนะจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจจิตเกิดตรงไหนก็ดับลงตรงนั้นนะเราจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยนี่กระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงจิตจะเกิดทางตาหรือจิตจะเกิดทางหูเราก็เลือกไม่ได้จิตจะเกิดทางใจเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าเกิดแล้วนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็สั่งไม่ได้เนี่ยหัดสังเกตนะหัดคอยรู้คอยดูไปวิธีการสังเกตนะหลวงพ่อแนะนำไปหาหนังสือที่หลวงพ่อเขียนง่ายๆนะเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่ถึงวันนี้ไม่รู้พิมพ์เป็นแสนๆครั้งแล้วเป็นแสนๆเล่มไม่ใช่แสนๆครั้งค่อยๆไปเอามาอ่านนะสังเกตไปแล้วก็ฟังซีดีไปวันหนึ่งเราก็จะสามารถรู้กายได้อย่างที่มันเป็นรู้ใจได้อย่างที่มันเป็นแต่จุดแรกสุดเลยนะต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจให้มีสติซะก่อนกายมีอยู่ก็นะต้องรู้สึกไว้จิตใจมีอยู่ก็คอยรู้สึกไว้รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจถ้าเรารู้สึกด้วยจิตใจที่เป็นกลางตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นกายเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นยังไงรู้จะเป็นอย่างนั้นรู้แล้วจะเป็นยังไงรู้แล้วก็จะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะตัวเราไม่มีจะเห็นอย่างนี้นะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหัดใหม่ๆเรียนจากหลวงพ่อนะพอสติเกิดก็จะเริ่มเห็นแล้วนะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนยากเย็นแสนเข็ญอะไรเลยไม่ต้องเป็นนึกเอาด้วยหลายคนมาถามว่าทำยังไงจะพิจารณาไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดถ้าเมื่อไรเราสามารถเห็นกายเห็นใจเห็นสภาวะธรรมของรูปธรรมนามธรรมได้เนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฟังนะค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดหลวงพ่อพูดมาเยอะแล้วนะไปหาฟังเอาเองก็แล้วกันวิธีฝึกให้สติเกิดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้วิธีทำให้จิตจำสภาวะได้ก็คือเบื้องต้นหากรรมฐานขึ้นมาสักอันนึงใครเคยพุทโธก็พุทโธไปใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำเหมือนที่เคยทำที่เคยทำส่วนใหญ่จะไปเพ่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นนะ แทนที่เราจะไปเพ่งให้จิตนิ่งแล้วก็แค่รู้สึกในอารมณ์นั้นนะมีอารมณ์นั้นเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เรียกว่าวิหารธรรมแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปนะเช่นเราหัดพุทโธพุทโธไปนะใจเราแอบไปคิดแวบเนี่ยรู้ว่าใจหนีไปคิดละพุทโธพุทโธใจเราสงบลงมารู้ว่าใจสงบนะพุทโธแล้วซึมไปรู้ว่าซึมนี่หัดรู้สภาวะต่อไปพอใจเราแอบไปคิดแวบเนี่ยสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะหลวงพ่อยืนยันว่าสติเกิดเองนะแต่ว่ามีเหตุคือจิตจำสภาวะได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะเพราะสติเป็นอนัตตามีเหตุถึงจะเกิดงั้นหน้าที่ของเราทำเหตุของสตินะทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะรู้ลมหายใจก็ได้หายใจออกหายใจเข้าถ้าจะรู้ลมหายใจขอแนะนำว่าให้หายใจออกก่อนถ้าหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายถ้าหายใจเข้าก่อนจิตจะแข็งกระด้างหายใจออกก่อนในพระไตรปิฎกก็พูดเรื่องหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าใจจะคลายใจผ่อนคลายรู้ว่าจิตใจผ่อนคลายหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดหายใจแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วหายใจแล้วจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วจิตเป็นอุเบกขารู้ว่าเป็นอุเบกขาหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปนะเดี๋ยวต่อไปจิตมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมันเกิดความรู้สึกอะไรสติจะเกิดเองนะสติจะเกิดอัตโนมัติเลยดูท้องพองยุบก็แบบเดียวกันนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นะฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หลวงพ่อเทียนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองค์หนึ่งที่หลวงพ่อเคยเห็นนะหลวงพ่อเทียนขยับปุ๊บหลวงพ่อเทียนตื่นรุ่นหลังเริ่มทรงคำสอนของหลวงพ่อเทียนไว้ไม่ได้เริ่มสอนกันบอกให้ไปเพ่งไว้ก่อนให้เพ่งมือไว้ก่อนเพ่งไปก่อนแล้ววันหลังค่อยปล่อยหลวงพ่อเทียนบอกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนว่ากายเคลื่อนไหวให้เพ่งจิตเคลื่อนไหวให้เพ่งให้รู้สึกเมื่อเราขยับมือไปอย่างนี้ใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้ทันขยับมือไปใจเราไปเพ่งใส่มือเรารู้ทันขยับไปแล้วใจเป็นยังไงเรารู้ทันไม่เหมือนกันหมดนะกรรมฐานอะไรก็ได้อย่าทะเลาะกันนะเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกนะทำถูกก็ได้ผลอย่างเดียวกันทำผิดก็มีผลอย่างเดียวกันนั่นแหละเนี่ยเราหัดรู้สภาวะแล้วสติมันเกิดพอสติเกิดนะเราก็พัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาใจที่ตั้งมั่นมีสองวิธีอันนึงสำหรับคนที่ทำฌานได้คือทำฌานไปพอจิตถึงฌานที่สองเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมตัวหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอเราออกจากสมาธิเนี่ยกำลังของสมาธิจะหนุนให้ตัวผู้รู้ผู้ดูเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ได้อีกช่วงยาวๆเราก็จะเห็นเลยกายเป็นของถูกรู้เวทนาเป็นของถูกรู้กุศลอกุศลเป็นของถูกรู้อะไรๆก็เป็นของถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ต่างหากนี่เส้นทางหนึ่งนะอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับคนทำฌานไม่ได้เวลาจิตมันฟุ้งซ่านให้มันรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมันไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองถ้าจิตไม่หลงไม่ไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนั่นจะรู้สึกตัวขึ้นมาเวลารู้สึกตัวนะใจจะเป็นกลางกลางโล่งๆว่างๆจะเป็นกลางกลางจะตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จิตของพวกเราจะไหลออกไปข้างนอกครูบาอาจารย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกไหลไปหลงดูใครต่อใครแล้วลืมตัวเองไปอีกพวกหนึ่งนักปฏิบัติจะส่งจิตเข้าข้างในจะเพ่งเข้าไปเพ่งเข้ามาในกายเพ่งเข้ามาในใจเรียกว่าส่งในหลวงปู่เทศเรียกว่าส่งในจิตที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆไม่ใช่จิตส่งในอย่างที่พวกเราเป็นจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ส่งนอกไม่ส่งในแล้วตั้งอยู่โดยทรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับให้ทรงตัวอยู่ได้สิ่งนี้ก็ต้องค่อยๆเรียนนะตัวสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็นว่าพวกเราพลาดมากที่สุดเลยสติอีกตัวหนึ่งพลาดมากนี่สติยังไปเพ่งๆอะไรขึ้นมาสติยังเกิดได้นะแต่สัมมาสมาธินี่เกิดยากมากเลยเพราะพวกเราคุ้นเคยกับมิจฉาสมาธิสมาธิที่เพ่งเอาเราไม่คุ้นเคยกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เราคุ้นเคยแต่สมาธิที่จิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์จิตที่ไปตั้งแช่นิ่งอยู่กับอารมณ์นะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นจิตที่ใช้ทำสมถะนะมีการทำสมถะงั้นเราไปดูท้องพองยุบแล้วเราเพ่งจิตไปเกาะที่ท้องสมถะรู้ลมหายใจแล้วจิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจนี่สมถะค่อยๆฟังนะฟังค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไป จิตที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดแล้วเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดได้เพราะปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคิดนะปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกจินตามยปัญญาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเกิดจากจิตมันตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะเห็นปรากฏการทั้งหลายปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายในแต่ละปรากฏการล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นใจมันจะเห็นนี้นะมันถึงมีปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเรียนนะหลวงพ่อก่อนจะบวชเนี่ยหลวงพ่อตระเวนไปตามสำนักต่างๆมากมายหลวงพ่อไปดูว่าเราจะไปบวชสำนักไหนดีบางแห่งสำนักดีนะครูบาอาจารย์ดีแต่ครูบาอาจารย์ไม่มีเวลาเลยอาจารย์ไม่อยู่วัดนะรับนิมนต์ไปทุกวันทุกวันนะหายไปเลยนะหรือบางแห่งมีแต่รูปแบบนะหลายแห่งเพ่งลูกเดียวกระทั่งในสำนักที่บอกว่าทำแต่วิปัสสนานะจริงๆแล้วติดสมถะเกือบทั้งหมดนะติดสมถะนักปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเรียนธรรมะเราเรียนข้ามขั้นเราถือศีลมาเรามีศีลสิกขาใช่ไหมแล้วเราก็ไปกําหนดรูปนามเลยเราไปเจริญปัญญาสิกขาเราข้ามจิตตสิกขาไปบทเรียนหนึ่งงั้นถ้าเราไม่ได้เรียนจิตตสิกขาให้ท่องแท้ซะก่อนเนี่ยจิตจะไม่มีสัมมาสมาธิแล้วจิตจะไปเพ่งไปรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ลมเพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นจะไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นเพราะเราเรียนข้ามขั้นนะเที่ยวตะเวนไปนะบางที่ก็ส่วนใหญ่จะไปแอบดูเขานะถ้าไปนั่งเรียนนี่มันยาวใช่ไหมหลายชั่วโมงหลายวันส่วนมากหลวงพ่อเป็นคนใจเราว่องไวหน่อยเราไปแอบดูตัวอาจารย์นั่นแหละดีที่สุดเลยดูเวลาอาจารย์เขาภาวนานั้นก็จะเข้าใจรวดเร็วถึงไปเห็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่เนียบจริงจริงลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่เยี่ยมมากๆก็หลวงพ่อคำเขียนนี่แหละนะดังนั้นถ้าใจเรามีสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างเนี้ยไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าใจเราไม่มีสัมมาสมาธิไม่ตั้งมั่นไปดูอะไรมันก็จะเป็นเราไปหมดเลยเห็นความโกรธเกิดขึ้นมันก็เป็นเราโกรธเห็นขามันเมื่อยก็เป็นขาของเราเมื่อยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใจเราไม่ตั้งมั่นไปรู้สิ่งต่างๆนะเราจะสะสมความรู้สึกผิดๆความเห็นผิดๆตลอดเวลาเลยสะสมว่ามันมีตัวเรามันมีตัวเราแต่ถ้าเรามีสติถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสติมีสมาธิถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธินั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องก็คือการที่เราเห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันนะแต่โสดาบันไม่ใช่นึกเอาเองนะนึกดูมา3วันแล้วพอสมควรแล้วบัดนี้เป็นพระโสดาแขวนป้ายให้ตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่นะมันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะกระบวนการมันมีทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ในคัมภีร์อภิธรรมของเราสอนไว้ทั้งหมดเลยแต่เราละเลยที่จะเรียนกระทั่งแอบวิจารณ์หน่อยนะกระทั่งคนเรียนอภิธรรมอ่ะเวลาลงมือภาวนาก็พลิกตำราไม่ค่อยทันไปเพ่งเอาส่วนใหญ่ที่เคยเห็นชอบเพ่งติดเพ่งกันแทบทั้งนั้นนั้นอดทนนิดนึงนะค่อยๆฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหลวงพ่อเรียกร้องตั้งแต่แรกนะต้องเปิดกว้างถ้าฟังด้วยใจแคบจะต้องโมโหหลวงพ่อทุกวันจะต้องมีคนมาขอขมาเรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวหลวงพ่อพูดเสร็จหลวงพ่อขอขมาพวกเราดีกว่าจะได้ไม่อาฆาตแค้นเนี่ยคอยดูลงไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นในกายกับใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้ยังไม่ได้ละอวิชชานะละแค่สักกายทิฏฐิเห็นแล้วไม่ใช่เราแต่ว่ามันยังรักมันยังหวงแหนในกายในใจนี้ต้องดูต่อไปอีกดูต่อไปถึงวันหนึ่งเราเห็นเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้ากายเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันจะหมดความยึดถือในกายเมื่อหมดความยึดถือในกายก็จะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในสิ่งที่มาสัมผัสกายกามและปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะไม่มีเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะงั้นจิตใจของพระอนาคามีก็จะเด่นดวงอยู่งั้นมีแต่ความสุขอยู่กับจิตจิตผู้รู้มีความสุขมากถ้าตามรู้ตามดูต่อไปไม่นิ่งนอนใจนะจะไปเจอกับปรากฏการณ์ที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี้ย มันจะเห็นเลยจิตนั้นจะพลิกตัวเป็นความทุกข์ให้ดูไม่ใช่จิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือจิตเป็นสุขมากๆแล้วจิตกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆให้ดูนะถึงจุดนั้นนะถ้าอดทนได้นะตามรู้ตามดูไปได้ด้วยใจที่ตั้งมั่นสู้ตายตายเป็นตายนะเพื่อได้รับความจริงยอมตายเพื่อสัจจะความจริงตามรู้ตามดูเรื่อยไปไม่ดิ้นรนหนีต่อไปแล้วเพราะว่าไม่มีทางหนีแล้วถ้าลงจิตเป็นทุกข์เราจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมหนีไปอยู่บนภูเขามันก็มีจิตนะจิตมันตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งนี่ไม่มีที่จะหนีเลยความทุกข์บีบคั้นจนไม่มีที่จะยั่งลงในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปแล้วจิตจะสลัดจิตทิ้งเรียกปฏินิสสักขะมันสลัดคืนใจก็เข้าถึงธรรมล้วนๆคราวนี้มีแต่ความสุขล้วนๆนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรัชญานะไม่ใช่ปรัชญานะแต่เป็นศาสตร์ที่เราลงมือปฏิบัติตามเรียนรู้ตามนะแล้วเราได้ผลจริงๆเราพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ปรัชญาที่คิดเล่นๆสนุกๆนะหรืออย่างเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะมันไม่ใช่อุบายหลอกเด็กนะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของจริงของแท้เพราะงั้นไม่จำเป็นต้องมาหลอกเด็กคนไหนไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันของจริงอ่ะส่วนเราจะเชื่อจะไม่เชื่อก็เรื่องของเรานะท่านไม่มางองอนให้เชื่อด้วยซ้ำไปแต่ท่านท้าให้พิสูจน์เอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูไหมล่ะมาลองพิสูจน์ดูนะวิธีพิสูจน์ก็บอกให้แล้วนะให้มารู้กายให้มารู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ลงไปสี่วันหนึ่งก็จะแจ้งของเราเองอ่ะถ้าเรารู้จิตใจของเราชำนิชำนาญเนี่ยเราจะรู้ทันจิตใจคนอื่นด้วยเราจะรู้เลยนะสัตว์ต่างๆมีจริงๆนะเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาพรหมมันมีจริงๆนะเพราะว่าใจของเราถ้าเราดูออกเนี่ยเราก็ดูใจคนอื่นออกนะมันจะไม่สงสัยต่อไปจะไม่คิดเลยว่าพระพุทธเจ้าหลอกเด็กนะเพราะเราไม่ใช่เด็กนะแต่เราโง่กว่าเด็กอีกเพราะเด็กเนี่ยมันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะส่วนเราเรียนอะไรยากมากเลยนะเราจะมีความคิดความเห็นอะไรของเราเต็มไปหมดนะขวางกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของตัวเองไว้เยอะแยะเลยวันนี้คุยได้ยาวครึ่งชั่วโมงใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญนะไม่มีหลวงพ่อจะได้ไป
กราบรัศการหลวงพ่อครับอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตที่ตื่นนี่คือจิตที่ไปรู้ไตรลักษณ์ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่ตื่นเนี่ยนะคือจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่หลงไม่เผลอจิตที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยจิตที่ตื่นมันเป็นแค่นั้นเองนี่พอมันตื่นแล้วเนี่ยตรงที่จิตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจิตที่มีสติแต่ว่าพอจิตมันตื่นแล้วเนี่ยมันต้องมารู้กายรู้ใจไม่ว่ามันมาเจริญปัญญางั้นบางคนมันตื่นอยู่เฉยๆนะตื่นแล้วสว่างจ้าเฉยๆอยู่อย่างนั้นก็มีนะนี่พอมันตื่นแล้วเนี่ยสังเกตไหมใจมันทำงานต่อไหมหรือว่ามันไปอยู่กับความว่างๆสว่างสบายตื่นสบายอยู่แค่นั้นนะต้องมาดูต่อบางคนตื่นแล้วก็ไปตื่นอยู่เฉยๆตื่นซื่อบื้อนะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันแค่มีสตินะมีสติแล้วก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาเพราะในสติปัฏฐานนะจะทำไปเพื่อสองสิ่งทำไปเพื่อความมีสติและทำไปเพื่อความมีปัญญาเราหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจนะจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะของกายของใจของรูปของนามได้แล้วนะพอรูปนามที่จิตรู้จักแล้วปรากฏสติจะเกิดเองมันจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะมันจะไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมตัวแต่ขณะนั้นนะบางทีมก็ไปหยุดอยู่แค่นั้นบางคนนะมันก็ต้องมารู้กายรู้ใจต่อไปแต่อาศัยการที่ได้ฟังว่าจะต้องรู้กายรู้ใจต่อไปเนี่ยพอจิตมันตื่นแล้วจิตมันจะวกไปรู้กายรู้ใจมันจะไม่ไปแช่นิ่งอยู่กับความเฉยหลวงปู่มั่นถึงสอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเพราะงั้นมันมีสองตัวนะจิตที่มีสติอันหนึ่งกับจิตที่มีสติและปัญญาอีกตัวหนึ่งนะอาศัยจิตที่มีสตินี่แหละเป็นจุดตั้งต้นนะเสร็จแล้วก็พอจิตมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนรู้คนดูขึ้นมามันจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นกายเห็นใจเห็นทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรานี่ขั้นเจริญปัญญา
ชั่วขณะหนึ่งหมายถึงว่าเหมือนกับกระพริบตาเดียวเองใช่ไหมครับ
เออใช่สั้นนิดเดียวนะถ้าพูดตามตำราเนี่ยกระพริบตาหนึ่งเนี่ยแสนโกรธขนาดนะแต่ไม่จริงหรอกหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกอย่างบอกว่าลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะจิตเกิดดับแสนโกรธขนาดคำว่าลัดนิ้วมือคือการดีดนิ้วเนี่ยนะถ้าดีดช้าๆหน่อยก็ประมาณครึ่งวินาทีแสนโกรธขนาดแล้วบอกว่าจิตขึ้นรับอารมณ์นะ17ขณะใช่ไหมเราหารออกมานะ ได้ตั้งกี่พันล้านวิถีก็ไม่รู้ท่านสำนวนแขกนะคำว่าแสนโกรธอะไรเงี้ยสำนวนแขกแปลว่าเยอะขนาดต่อหน้าเรานี่แหละสำคัญที่สุดปัจจุบันก็คือขนาดจิตต่อหน้านี่เองแต่คำว่าปัจจุบันมีหลายอย่างนะปัจจุบันขณะหมายถึงสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานี้นะปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันนี้เวลาดูกายเราดูลงเป็นปัจจุบันขณะเลยเวลาเราดูจิตใจนะเป็นปัจจุบันสันตติหมายถึงเราตามดูนะตามดูสิ่งที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆก็รู้ลงไปทีละขณะอย่าประมาทขณะเดียวนะเวลาที่อริยมรรคเกิดขณะเดียวไม่เกิด2ขณะเลยนั้นขณะเดียวนั่นแหละคือปัจจุบันรู้อยู่ต่อหน้าหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไป
การนมัสการหลวงพ่อนะครับคือก็ฝึกดูจิตมาระยะหนึ่งระยะแรกนี้จะเกิดอาการเพ่งมากก็คือจิตมันอยากเห็นการเกิดดับของเวลาเกิดความเผลอใช่ไหมครับพอมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ยังมาให้เกิดคือปกติเราคิดว่ามันเกิดปุ๊บต้องพาสติมาต้องแวบใช่ไหมครับแล้วเราอยากเห็นพอเราอยากเห็นเนี่ยมันทำให้เราตึงทำให้จิตเราหนักหน่วงแต่ว่าตอนหลังนี้คือพยายามแค่อยากรู้ว่ามันอยากให้เกิดดับนะตอนหลังมันก็เลยเบาๆลงสบายขึ้น
ดี
ใช่ไหมครับ
ใช่แต่ยังไม่หมดนะ
ใช่ครับยังมีอยู
่มันยังเพ่งอยู
่ใช่ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเยอะมาก
ดี
ครับผม
แก้การเพ่งเนี่ยแก้ยากที่สุดเพราะเวลาเราเพ่งเรารู้สึกเราภาวนาดีนะจิตใจเราสงบจิตใจเรานิ่งกิเลสไม่มาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ติดเพ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อตะเวนไปดูผู้ปฏิบัตินะเยอะแยะไปหมดเลยเกือบทั้งหมดติดเพ่งแล้วบอกว่าให้เลิกเพ่งไม่เชื่อนะโมโหอีกนะบางคนหลวงพ่อต้องใช้วิธีท้านะลองมาลองรู้เฉยๆแบบไม่บังคับสักเดือนหนึ่งได้ไหมลองดูขอเดือนเดียวอ่ะถ้าไม่ได้ผลก็กลับไปเพ่งอย่างเก่ามีบางคนรับคำท้านะแล้วก็คลายการเพ่งออกแล้วตามรู้นะสองสามวันยังเข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวเลยไปทำซะยากทำซะลำบากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งไว้ให้นิ่งๆนะพอเข้าใจแล้วใช่ไหม
พอเข้าใจครับ
เข้าใจอย่างนี้ไม่เตะหลวงพ่อแล้ว
ขออีกคำถามนะครับอยากถามว่าสติของคนที่ไม่ได้ระดับรับฟังคำของพุทธเจ้านะครับคืออาจจะเป็นของศาสนิกอื่นอย่างเงี้ยฮะกับสติของผู้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับ
ต่างกันนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจในขณะที่สติทั่วไปในศาสนาอื่นหรือคนที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานหรือคนที่เจริญสติปัฏฐานแต่ขณะนั้นไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วไปเช่นอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากสังคมสงเคราะห์อะไรเนี้ยจิตใจมันมีสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่เป็นกุศลแบบธรรมดาเป็นกุศลที่จะพาไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนสัมมาสติหรือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองงั้นสัมมาสตินั้นท่านอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานคือต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายตัวรู้ใจตัวเองนะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาชั้นสูงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญากุศลชนิดนี้ไม่ใช่นำไปสู่ภพภูมิที่ดีกุศลชนิดนี้นำให้ข้ามภพภูมิได้นะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นั้นกุศลสติทั่วไปนะคนศาสนาอื่นก็มีนะศาสนาอื่นเขาก็มีเวลาจิตใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะเขาก็ถือว่าเขามีสติเหมือนกันมีสติจับอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลงั้นนานๆนะถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงจะเกิดการเจริญสติปัฏฐานสักครั้งหนึ่งหลวงพ่อถึงบอกไงช่วงนี้เป็นนาทีทองนะในสังสารวัฏนี่มีนาทีทองแบบนี้ไม่บ่อยนักนานๆจะเกิดคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นสักครั้งหนึ่งเมื่อ91กับก่อนมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระวิปัสสีถัดจากนั้นเว้นไปไม่มีพระพุทธเจ้าอีก60กับหมายถึงจักรวาลเกิดและดับอย่างนี้60ครั้งไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อ31กับก่อนมีพระพุทธเจ้า2องค์คือพระสิกขีกับพระเวสสภูแล้วก็เว้นมา30กับนะเพิ่งมามียุคพวกเรานี่เอง นานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าเกิดคำสอนเรื่องสติปัฏฐานสักครั้งหนึ่งงั้นพวกเราต้องรีบศึกษานะถ้าพลาดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจออีกหายากคนส่วนมากที่ตายเนี่ยจะไปอบายนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกเองนะคนส่วนมากไปอบายนะไม่ใช่ไปสุคติส่วนมากไปอบายงั้นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมได้เข้าถึงธรรมนี่ยากที่สุดเลยเพราะงั้นอย่าละเลยนะรีบศึกษาอดทนนิดนึงนะจะชอบใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือไม่ชอบใจไม่สำคัญนะหลวงพ่อขอชวนเท่านั้นนะชวนลองทิ้งของเก่าชั่วคราวถ้าใครเคยฝึกเพ่งๆมาฝึกกำหนดมาลองทิ้งชั่วคราวนะแล้วมาหัดรู้สึกมาหัดรู้สึกกายมาหัดรู้สึกใจนะฝึกอยู่สักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างแล้วพอเห็นความแตกต่างแล้วเราจะรู้เลยว่าธรรมะนี่นะเหมือนเส้นผมบางภูเขาแท้ๆเลยเราไปเที่ยวหาธรรมะที่ไกลเกินไปที่ยากลำบากเกินไป
ค่ะ
ไหนอยู่ไหนยกมือหน่อย
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับสภาวะของการติดบุญนะคะเพราะเคยฟังพระอาจารย์พูดนะคะ
สภาวะติดบุญ
ค่ะ
ก็ดีกว่าติดบาปเนาะ คือสภาวะทั้งหลายเนี่ยเราติดได้เท่านั้นถ้าเราไปเพลิดเพลินพอใจมันแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเราอย่างเราทำบุญเราเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราเกิดความพอใจในความสุขนั้นเรามีสติรู้ทันว่าเราเพลิดเพลินพอใจนะมันจะไม่ติดหรอกนะแต่ถ้าจะต้องติดก็ติดบุญไว้อย่าไปติดบาปนะติดบุญเราก็จะทุกข์แบบคนดีนะเช่นเราเห็นคนไม่ดีเรากลุ้มใจนะหรือเราเห็นใครต่อใครเราอยากชวนให้เขาเป็นคนดีบ้างเขาไม่เป็นแล้วเราโมโหนะพวกติดบุญแถวนี่ก็มีนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่มาเรื่อยๆเนี่ยมีนายยกมือหน่อยสินักติดบุญไม่กล้านะวันๆนั้นคิดเรื่องทำบุญแต่ก่อนเนี้ยคิดทำบุญนะวิ่งรอกเดินสายนะคล้ายๆนักร้องลูกทุ่งเลยนะเช้าไปวัดนี้สายไปวัดนี้นะรู้เวลาหมดเลยนะครูบาอาจารย์องค์ไหนรับแขกตอนไหนนี่ไปทำบุญตะเวนไปเรื่อยๆไปหาหลวงพ่อนะโดนหลวงพ่อแซวเรื่อยแซวๆเดี๋ยวนี้เป็นนักภาวนาละถามว่าแล้วทำบุญไหมทำบุญไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทำบุญแบบประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาแล้วไม่ได้เพลิดเพลินเมาบุญนะบุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะอย่างเราเกิดศรัทธาแก่กล้านะเราขายบ้านไปได้มาล้านหนึ่งเอาไปถวายวัดนะปลื้มใจนะกลับมาบ้านไม่มีบ้านอยู่เห็นไหมสามีก็เตะลูกก็ด่าอะไรเงี้ยใจตกเลยนะใจเศร้าหมองเนี่ยบุญอย่างนี้กับพร่องกับแพร่งเรียกว่าบุญไม่ฉลาดบุญทำร้ายตัวเองนะงั้นเราจะทำบุญก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองบุญที่ไม่ต้องเสียสตังค์มีเยอะกว่าบุญที่ต้องเสียสตังค์นะในกุศลกรรมบท10อย่างหรือบุญกิริยาวัตถุ10อย่างนะบุญที่ต้องเสียสตังค์มี1ใน3ของ10อ่ะนะเป็นวัตถุทานเท่านั้นเองทานยังมีตั้งหลายอย่างอภัยทานเนี่ยคนมาด่าเราเรายกโทษให้แต่ไม่ใช่ว่าเขามาว่าเรานะคนนี้เป็นคนทานมาเกเรเราแล้วมาเดี๋ยวก็ขอขมาแล้วอีกวันนึงด่าอีกแล้วเนี่ยเราก็คบเหมือนเดิมนี่เรียกว่าไม่ฉลาดนะเราไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้อาฆาตแต่เราเลือกคบคนนะพระพุทธเจ้าสอนนะใช่ไหมบางคนมันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องมือตัวเองก่อกรรมทำชั่วกับคนอื่นแล้วก็คอยไปขอขมาขออภัยเดี๋ยวก็ทำอีกแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้คบคนผ่านนะคนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็เรียกว่าคนผ่านหรือเราคบใครแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมไปคนอย่างนี้เราก็ไม่คบเหมือนกันไม่ใช่ว่าใจเราเป็นกลางแล้วต้องคบกับคนทุกคนเสมอกันเรียนธรรมะต้องฉลาดนะไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสบ้างตกเป็นเครื่องมือของคนที่อ้างธรรมะบ้างหรืออย่างทำบุญทำทานทำบุญทำทานไม่ใช่ทำแบบทุ่มเทหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่การทำทานคือการหัดเสียสละความยึดถือในตัวเองนั่นแหละค่อยๆหัดไปหรืออย่างเรามีความรู้แล้วเราหวงความรู้ฝรั่งมีนิสัยอย่างนี้นะมันจดลิขสิทธิ์หมดเลยของคนไทยไม่จดลิขสิทธิ์นะเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตบอกเลยฝรั่งมันรู้มันเอาไปจดแทนของเราแจก ของเราได้ถูกฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้นะเนี่ยจิตใจอย่างนี้แหละเวลาที่เราไปภาวนาถึงจุดที่แตกหักนะได้มาใช้นะเรากล้าสละชีวิตเพื่อทำหรือเปล่าถ้าเราเคยกล้าเสียสละของเล็กของน้อยมาก่อนนะจนสุดท้ายมันจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะได้นะกุศลเล็กน้อยไม่ละเลยแต่ว่าต้องมีสติมีปัญญากำกับตลอดเลยนะหรือทำสมาธินั่งแล้วก็นะทุกวันก็นั่งอีท่านี้หลวงพ่อขอแนะนำให้ไปหาหมอนคอมาใส่นะการกระดูกคอชำรุดนะมันได้ประโยชน์อะไรนอกจากได้ความภูมิใจเล็กๆน้อยๆว่าฉันได้ภาวนางั้นต้องรู้สึกตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวไม่ขาดสติสติจำเป็นตลอดนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอาศัยสติกำกับอยู่ตลอดขาดสติไม่มีศีลขาดสติไม่มีสมาธิขาดสติไม่มีปัญญางั้นจะลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจไม่ได้ต้องรู้สึกไหมแต่รู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจต้องระวังนะเกือบทั้งหมดไปเพ่งกายเพ่งใจให้เรารู้สึกเอาหมดยังหลวงพ่อจะได้ไป
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้มานั่งฟังต่อหน้าครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาก็ฝึกด้วยตัวเองมาบ้างนะครับก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่สองคำถามนะครับจะมีบางครั้งรู้สึกบางวันมันเหมือนกับมันก็รู้ตัวด้วยตัวเองไปได้เรื่อยๆทำได้ง่ายบางทีเหมือนกับจะเหมือนกับรู้ตอนเผลอครับอาจารย์เผลอๆมันก็รู้ขึ้นมาเอง
เป็นขั้นภาวนาเป็นนะเผลอไปแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเผลอไปแล้วรู้สึกขึ้นมาดี
จะมีบางวันเหมือนกับเด็กหัดใหม่ครับแย่กว่าเด็กหัดใหม่อีกครับ
เป็นอย่างนั้นทุกคนนะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือของอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนะไม่มีใครเรียกท่านว่าหลวงตาบัวเลยเราเรียกท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านสอนไว้บอกว่านักปฏิบัติทุกคนนะบางวันเนี่ยเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วบางวันหายไปเลยทำไม่เป็นแล้วเวลาที่มันหายไปเลยทำไม่เป็นเนี่ยเคล็ดลับสำคัญนะอย่าตกใจอย่าดิ้นรนว่าทำยังไงมันจะกลับคืนมาให้รู้เฉยๆนะว่ามันหายไปหมดแล้วทำใจให้สบายพุทโธไปไหว้พระสวดมนต์พุทโธหายใจอะไรไปเล่นๆอย่างนั้นนะประเดี๋ยวหนึ่งพอจิตใจสงบจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมันกลับมาดูได้ละแต่ถ้าเราตกอกตกใจเวลากรรมฐานเสื่อมไปนะภาวนาวันนี้ทำอะไรไม่เป็นแล้วงงไปหมดละเราตกใจเราดิ้นรนนะเสื่อมนานเสื่อมได้หลายๆเดือนเลยนะพอหลายแต่เดือนนานๆฝ่อไปเลยเลิกปฏิบัติก็มีนะเพราะงั้นเวลาที่มันเจริญก็อย่าย่ำใจเวลาที่มันเสื่อมอย่าเสียใจคอยรู้ไปเจริญได้ก็เสื่อมได้ความเสื่อมก็เป็นธรรมะนะไม่ใช่ความเจริญเป็นธรรมะอย่างเดียวความเสื่อมก็เป็นธรรมะสอนเราอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ดีแล้วล่ะแต่ว่ายังบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงนะ
คือตอนนี้จะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อตอบพี่คนเมื่อกี้ค่ะหนูก็ตอนนี้บางทีอย่างหลวงพ่อบอกว่าถ้าคิดอยู่ให้รู้ว่าคิดอยู่หนูก็คิดอยู่แต่พอรู้ว่าคิดเปิบมาค่ะหนูไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะมันขึ้นมาค่ะว่าอยากมันขึ้นมาเองหนูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงหนูคิดหรือว่าหนูอยากเพราะว่าหนูยังไม่ทันรู้สึกว่าเราอยากในสิ่งที่คิดแต่ว่าความอยากมันผุดขึ้นมาเองแล้วค่ะ
ความอยากมันผุดขึ้นมาเองก็ถูกแล้วเห็นไหมมันผุดได้เองหน้าที่ของเราก็คือไปรู้มันอะไรที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันก็รู้อันนั้นแหละไอ้เรื่องที่คิดเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่ต้องไปหามันละนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วไม่พลาดหรอกถ้าทิ้งปัจจุบันก็พลาดละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเรา
ไม่จำเป็นแล้วมันจบไปแล้วนะเราไม่คร่ำครวญถึงอดีตแล้วเราเห็นปัจจุบันว่าความอยากอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาแล้วความอยากก็ดับไปดูแค่นี้พอแล้วต่อไปตัวอื่นผุดขึ้นมาก็รู้ไปอีกสังเกตไหมมันผุดขึ้นที่เดิมนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
นะมันผุดขึ้นมาจากกลางอก
ใช่ค่ะ
นะในตำราอภิธรรมเขาเรียกหทัยรูปแต่ไปอธิบายหทัยรูปว่าอยู่ในหัวใจไม่ได้อยู่ที่หัวใจหรอก เวลาผ่าหัวใจไม่เห็นมีใครเจอเลยน้ำเลี้ยงหัวใจสีนั้นสีนี้ไม่มีนะมันเป็นวิทยาการคนโบราณยุคนั้นนะตัวหทัยรูปนะหรือตัวหทัยคือจุดซึ่งนามธรรมปรากฏขึ้นมาผุดขึ้นมาถ้าเราภาวนาเห็นมันผุดขึ้นกลางอกเรานี่นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันเคยกราบเรียนหลวงพ่อว่าเคร่งนะเจ้าค่ะทีนี้หลวงพ่อก็เคยบอกว่าเหมือนกับออกมาทีนี้บางวันเหมือนกับเขาไปล็อกไว้เจ้าค่ะ
ดีที่เห็นแต่เดิมคิดว่าล็อกไว้แล้วดีนะคิดว่าการภาวนาคือการล็อกใจให้นิ่งนะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราไปล็อกไว้ดีแล้วฮะใช้ได้ไงถึงบอกว่าดีแล้วไงความจริงเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องถามก็ได้จะบอกให้ฟังเล่นๆไปเถอะฟังแล้วสังเกตใจตัวเองไปเถอะเกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นี่ก็ภาวนาเป็นแล้วนะไม่จำเป็นต้องถามนะถ้าต้องถามทุกคนเนี่ยคนที่ไม่ได้ถามเดี๋ยวเสียใจรู้สึกโอ้ยฉันเข้าคิวแล้วสงสัยไม่มีเส้นอะไรเงี้ยนะ หรือคนอยู่นอกๆไม่รู้จะถามยังไงนะเดี๋ยวจะเสียใจจริงๆไม่จำเป็นต้องถามหรอกสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นแก่กายแก่ใจเราเราคอยรู้ของเราไปลงเป็นปัจจุบันไปไม่เห็นจะต้องถามใครเลยเพราะทั้งหมดสอนธรรมะเราอยู่แล้วหลวงพ่อสอนธรรมะเราไม่ได้นะไม่มีใครสอนธรรมะเราได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านไม่ใช่ผู้ให้ธรรมะกับเรานะท่านเป็นคนบอกทางให้เราเจริญสติมารู้กายมารู้ใจแล้วธรรมะเนี่ยเรารู้ขึ้นด้วยตัวเองเรียกว่าวินยูชนรู้ได้ด้วยตัวเองนั้นธรรมะเป็นของเฉพาะตัวแบ่งกันไม่ได้นะเหมือนอย่างความสุขเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวนะความสุขทางใจนะความสุขทางกายเนี่ยเขามีไม่มีเสื้อใส่ให้เขาอะไรเงี้ยมันก็มีได้ความสุขในใจเนี่ยต้องทำขึ้นมาเองมรรคผลนิพพานนะต้องสร้างขึ้นเองค่อยๆฝึกคอยรู้กายคอยรู้ใจลงปัจจุบันไปรู้ไปถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยว่าไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้หรอกมันเกิดเองเกิดขึ้นเองไม่มีใครทำความโกรธให้เกิดหรือห้ามความโกรธได้หรอกมันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะเราก็เข้าถึงธรรมแท้ๆมีความสุขล้วนๆเลยบรรดาคำถามทั้งหลายมันมาจากความคิดมาจากความคิดนะที่เราคิดแล้วเราก็จะสงสัยพอไปถามมาเราได้ความรู้ความรู้ที่เกิดจากการฟังไม่ใช่ความรู้แท้ๆความรู้แท้ๆเกิดจากการเราเข้าไปเห็นเองเห็นกายเห็นใจของเราแสดงไตรลักษณ์นี่แหละถึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆงั้นถามหลวงพ่อถามได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์มีไม่มากสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยถามอะไรท่านหรอกเวลาไปหาท่านไปฟังธรรมนะฟัง15นาที20นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรรู้เรื่องแล้วก็ไปละนะไม่อยู่เสียเวลาเพราะเรารู้สึกนะเราจะตายเมื่อไหร่เรายังไม่รู้เรายังมีกิเลสที่ต้องสู้ของเราเองนะเราจะต้องใช้เวลาส่วนมากเลยนะมาเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆนะเรียกว่าไม่ประมาทนะกระทั่งเราไปนั่งเฝ้าครูบาอาจารย์ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะหรืออย่าไปเฝ้าครูบาอาจารย์อย่างพระวักกะลิเป็นตามพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนท่านยังว่าประมาทเลยไม่ว่าไม่เห็นธรรมะไม่ได้ดูธรรมะเห็นแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้ายังประมาทอยู่งั้นธรรมะแท้ๆนะอยู่ที่กายกับใจของเราคอยดูใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามรู้ลงไปวันหนึ่งมันก็เข้าใจความจริงทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยตัวเองหลวงพ่อถามครูบาอาจารย์ไม่ถามเยอะจะไปถึงก็จะไปบอกเลยครับก่อนหลวงปู่สอนอย่างนี้ผมไปทำแล้วมีผลเป็นอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดถ้ามันผิดแล้วก็ให้ช่วยบอกหน่อยจะแก้ยังไงถ้าถูกแล้วจะทำยังไงให้ดียิ่งกว่านี้ครูบาอาจารย์ก็จะตอบว่าก็รู้แล้วอ่ะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วมันจะทำอะไรยิ่งกว่านี้มันถูกแล้วไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วตอนไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่กับท่านได้ปีกว่าเองหลังจากนั้นจะไปหาหลวงปู่เทศบ่อยไปถามหลวงปู่เทศทุกครั้งอ่ะแล้วท่านจะตอบเหมือนกันทุกทีอยู่เงี้ยก็มีสติแล้วจะเอาอะไรมีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจไปสิวันหนึ่งมันก็พอของมันเองอ่ะ เหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมใจเราก็เหมือนผลไม้นะรอเวลาที่มันสุกงอมอย่าไม่ต้องไปรีบบ่มมันไม่อร่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกต
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ไหนยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อย
พอดีโยมไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกอะค่ะแล้วก็ตอนที่ติดตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วโยมรู้สึกว่าคือร่างกายอยู่ๆมันก็เหมือนค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็เหมือนลมหายใจมันจะหมดไปอะค่ะเสร็จแล้วโยมเหมือนอึดอัดจนแน่นเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะหายใจมาทีนึงแล้วโยมจะแน่นหน้าอกมากค่ะแล้วก็พอเหมือนพยายามหายใจอีกแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอึดอัดเวลาที่ตามรู้กายรู้ใจแล้วรู้สึกว่ามันสงบอะค่ะไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงคะ
อย่าไปจงใจปฏิบัติ
ค
่
ะ
แล้วก็อย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปเพ่งร่างกายพอเราไปเพ่งมากเข้ามากเข้านะมันจะเหมือนเราไม่หายใจถ้าเรามันไม่หายใจแล้วเราไม่ตกใจนะมันจะเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนังน
ะ
มันอยู่ได้น้ำอยู่ได้นานเลยนี่ส่วนใหญ่พอเราไปถึงตรงนี้เริ่มตกใจหรือว่าพอใจเราเคลื่อนมันรู้สึกอึดอัดที่ทำอยู่เป็นสมถะนะยังเป็นสมถะอยู่ถ้าวิปัสสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกวิปัสสนาเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะหายใจสงบหรือไม่สงบนะไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไอ้คนที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเดินวิปัสสนาจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าใจเราไปจับนิ่งไว้อยู่กับลมนะนิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งไม่หายใจแล้วก็นิ่งนิ่งลงไปเลยนะมันเป็นการทำสมถะเราจงใจปฏิบัติแรงเกินไปมากไปนะพยายามออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากๆนะเช่นเราไปอยู่วัดก็ออกมากวาดวัดออกมาทำงานอะไรเงี้ยนะบางวัดมีครัวนะไปช่วยพระทำครัวครัวเนี่ยเป็นที่ฝึกกรรมฐานที่ดีที่สุดนะของผู้หญิงเวลาอยู่วัดเพราะคนชอบไปนินทากันในครัวไปทะเลาะกันในครัวใช่ไหมหรือไปกระทบกระทั่งฉันทำเธอไม่ทำนี่ฉันมาตั้งแต่ตีสามเธอมาตีห้าอะไรเงี้ยนะมันมีโอกาสได้ดูเนี่ยเพราะงั้นเราพยายามออกมาอยู่กับโลกข้างนอกให้มันมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ใจจะได้ไม่ไปติดเฉยนะอย่าบังคับใจให้นิ่งยังบังคับนิ่งอยู
่ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับได้ฟังเรื่องการไม่ประมาทในอกุศลธรรมที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้าอะครับก็วันนี้ผมจะมาขอขมาหลวงพ่อครับว่าผมเคยโกหกหลวงพ่อเรื่องการรายงานผลนะครับ
ไอ้เรื่องโกหกรายงานผลเนี่ยเป็นเยอะแต่ก็ไม่มาบอกนะหลายคนเลยเวลาไปหาหลวงพ่อนะนั่งปั่นกันบ้านต้องเตรียมนะทุกคนอะต้องเตรียมถ้าหลวงพ่อพูดด้วยจะตอบว่ายังไงที่จะไม่ถูกด่านะเวลารายงานหลวงพ่อนะคำว่าพยายามอย่าหลุดออกมานะถ้ามีคำว่าพยายามปุ๊บจะถูกเล่นงานละอย่างเงี้ย
ครับ
เป็นทุกคนแหละบางคนนะแต่งเรื่องขึ้นเลยล้วนๆเลยก็มีนะ
ครับก็เคยรายงานว่าก่อนที่จะมาฝึกดูจิตนี่ผมไม่เคยฝึกสมถะมาก่อนแต่ว่าผมเคยฝึกแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรูปแบบของพระพุทธศาสนาครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการหลงเพ่งเอาชัดๆเลยครับก็เลยไม่ได้เอามารายงาน
สมถะเนี่ยนะไม่ใช่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วมีมาก่อนพระพุทธศาสนานะนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ท่านไม่ได้รังเกียจท่านก็เอามาใช้ประโยชน์เห็นไหมพระพุทธเจ้าใจกว้างนะไม่ใช่ถือว่าเราไม่ได้คิดเองแล้วเราไม่เอาไม่เท่ไม่ใช่ท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์ศีลก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเห็นไหมสมาธิเรื่องของสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหลวงพ่อยังเคยพูดบ่อยๆไปเลยอย่างบางคนนะหลวงพ่อมีเพื่อนเป็นมุสลิมนะเพื่อนสนิทกันเลยล่ะเราก็พุทธเคร่งครัดเขาก็มุสลิมเคร่งครัดเป็นเพื่อนที่ดีกันเขาละหมาดวันละ5ครั้งเราน่าอายมากเลยเราไหว้พระวันละครั้งนะเลยบอกโอ้ทำไมเขาทำได้การที่เขาละหมาดวันละ5ครั้งนั่นก็คือสมาธินั่นเองเวลาเขาคิดถึงพระเจ้าจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจิตไม่กำเริบไปในอกุศลอื่นๆจิตเขาได้บุญได้กุศลจิตเขามีสมาธิหรือพวกชาวคริสต์นะเขามีลูกประคำเหมือนกันนะเขานับลูกประคำอะไรเงี้ยจิตใจเขาสงบเขาก็เป็นสมาธิหรือสีชีพลายเขาก็ทำสมาธิ พราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะเรื่องทำสมถะนอกศาสนาพุทธนะแต่ว่าอย่าไปทำแบบบางอันเนี่ยมันทำแล้วต่อการเจริญสติยากอย่างเราไปนั่งเพ่งจุดไฟแล้วก็เพ่งไว้อะไรพวกนี้พวกนี้มันจะดูออกดูออกไปแล้วจิตมันจะไปเกิดดวงสว่างขึ้นข้างนอกแล้วออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นข้างนอกง่ายทำสมถะก็เอาสมถะอะไรที่มันเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจเนี่ยมันมาต่อวิปัสสนาง่ายหน่อยเช่นดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบส่วนใหญ่เป็นสมถะเพราะจิตไปเพ่งท้องพอจิตทำจิตเพ่งท้องไปเรื่อยเพ่งเบาๆนะอย่าเพ่งแรงถ้าเพ่งแรงเราเครียดอึดอัดไม่สงบเพ่งอย่างสบายรู้ท้องไปอย่างสบายๆเดี๋ยวจิตสงบจิตสบายนี่ได้สมถะละพอจิตใจมีความสุขมีความสบายมีสติรู้จิตที่มีความสุขความสบายนี่เจริญปัญญาต่อละงั้นสมถะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรกระทั่งเราท่องพุทโธเราบอกว่าเป็นสมถะในศาสนาพุทธท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยจริงก็คือคำบริกรรมบริกรรมอะไรก็ได
้นมัสการค่ะท่านดิฉันเนี่ยไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยก็แต่สนใจนะคะก็จะหาทางว่าจะปฏิบัตินี่ค่ะก็ดิฉันก็เพียงแต่ทราบถึงว่ามันมีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็เป็นสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันบังคับไม่ได
้
ดิฉันมีทราบอยู่แค่นั้นทีนี้การที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือต้องการที่จะให้มีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจเนี่ยค่ะดิฉันไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหน
โยมมีลูกมีหลานอะไรไหม
ก็มีแต่ลูกหลานก็ดิฉันก็ถือว่าเด็กพวกนี้ก็ไม่อะไรนะคะไม่ได้เรื่อง
เราลองสังเกตนะเนี่ยอยากทำกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อจะแนะกรรมฐานให้
ดิฉันสมาธิดิฉันดิฉันก็กำหนดอะไรไปเองอะนะคะ
ไม่ใช่สินี่ไงหลวงพ่อจะให้กันบ้านละ
ค่ะค่ะ
เราเอาลูกเอาหลานเรามาเป็นกรรมฐานพอเรานึกถึงลูกหลานเราแล้วแหมมันมันไส้มันรำคาญเนี่ยรู้ลงที่ใจของเราใจเราไม่ชอบใจละโมโหโทโสขึ้นมาเราดูตรงนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วเราดูที่ใจเราเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆพอคิดถึงลูกหลานแล้วใจไม่ค่อยสบายเนี่ยดูไปใจไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้นะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนะมายิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกพอใจรู้ว่าพอใจที่จะทำกรรมฐานละนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรบ้างไหมหรือทำกิจกรรมอะไรบ้าง
แต่หลานเลี้ยงเนี่ยค่ะ
เหรอ
ค่ะ
แล้วชอบทำอะไรบ้างอ่ะ
ชอบทำอะไรบ้างก็ชอบทำสวน
ทำสวนก็ได
้ค่ะ
นะอย่างเราทำสวนหน้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้เรางอกงามเราพอใจเรารู้ว่าพอใจวันนี้หนอนมากินต้นไม้เราโมโหรู้ว่าโมโหนี่แม้ทำสวนก็ทำกรรมฐานได้
อย่างนั้นดิฉันก็รู้อยู่แล้วค่ะ
รู้เยอะๆ
ค
่
ะคือถ้าเกิดว่าอย่างนั้นดิฉันก็แสดงว่าดิฉันทำสมถะอยู่แล้ว
ทำไปเรื่อยๆ
เวลาที่ทำสวนดิฉันก็รู้สึกของดิฉันอย่างนั
้
น
แล้วต่อไปเพิ่มอีกเรื่องนึง
ค่ะ
เพิ่มอีกอันนึง
ค่ะ
ไอตอนทำสวนแล้วหนอนมากินแล้วโมโหรั่วโมโหอันนี้ใช้ได้ละต่อไปนี้ใจเราแอบไปคิดให้รู้ว่าไปคิด
อ๋อค่ะใจแอบไปคิดค่ะ
เดี๋ยวมอบไปสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้อยู่ไหมเนี่ยเนี่ยทีมสีแปลกๆเนี่ยเขาเรียกสีอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้จัก
แล้วท่านมีหนังสืออะไรบ้างไหมคะ
มีเดี๋ยวลองไปขอมาดูน
ะ
แล้วเอาซีดีไปฟังนะเราไปหัดดูตรงที่ให้รู้ทันตรงที่ใจหนีไปคิดนะเพราะเวลาใจเราไปคิดนะเราก็จะน้อยเนื้อน้อยใจอะไรเงี้ยเห็นไหมต้นทางของมันก็คือใจเราหนีไปคิดนั่นเองถ้าเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเราก็จะมีความสุข
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือไปฝึกตามรู้อะค่ะคือรู้แล้วบางอารมณ์อย่างเช่นอารมณ์โกรธหรือขัดใจรู้แล้วมันทุกข์ด้วยอะค่ะท่านแต่ก็ทนดูทนรู้ไปบางครั้งก็ได้แต่รู้ไม่ทุกข์เดี๋ยวบางครั้งก็รู้แล้วทุกข์อีกอะเป็นอย่างเงี้ย
ถ้าจงใจรู้มันจะทุกข์นะถ้าไม่ได้จงใจรู้นะแม้ความทุกข์ปรากฏอยู่เราก็จะเห็นความทุกข์อยู่ห่างๆความทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกนะจิตเป็นแค่คนไปรู้ความทุกข์เข้าแต่ถ้าเราไปจงใจรู้นะมันจะแน่นๆขึ้นมามันจะทุกข์ไปด้วยหรือว่าพอเราไปเห็นความทุกข์แล้วเราไม่ชอบมันอยากให้มันหาย พอเรามีความอยากเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกนะมีทุกข์ซ้อนทุกข์ไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษานะแล้วเราจะเข้าใจคำว่าทุกข์นี่เป็นคำที่กว้างขวางมากเลย
ค่ะอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้ไปก่อน
ทำเล่นๆนะ
ทำเล่น
ๆอย่าทำแบบเคร่งเครียดถ้าทำแบบเคร่งเครียดจะมีความทุกข์เยอะเลยทำเล่นๆเช่นเราเดินๆอยู่นะเห็นต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆใจเราชอบขึ้นมารู้ว่าชอบไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ใจแล้วก็เดินตาขวางๆไปแล้วก็จ้องอยู่ที่ใจเจออะไรแล้วก็เฉยๆอย่างนี้มีแต่ความเครียดใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกนั้นนะอย่าไปดักดูถ้าดักดูแล้วจะเครียด
กราบนมัสการหลวงพ่อนะฮะเมื่อตะกี้มีคำถามหนึ่งที่ว่าจากจิตนะฮะถึงสภาวะตื่นรู้แล้วก็แช่แล้วก็จิตตื่นแล้วก็ไปปัญญาระหว่างสองขั้นตอนนี้เนี่ยเราผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามของมันเองตามอัตโนมัติหรือเราจะมีกุศลบายอะไรที่จะทำงานอันนี้ไหม
เราต้องฝึกให้เราเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะเกิดปัญญานะแต่ถ้าเราไม่ได้มีสัมมาสมาธิพอเรารู้สึกขึ้นมามันจะรู้สึกแล้วเฉยๆอยู่งั้นนะจะไปแช่นิ่งๆอยู่กับความเฉยๆถ้าเรารู้สึกซ้อนเข้าไปอีกทีเราจะเห็นเลยความเฉยๆนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูอีกในสุดมันจะแยกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูออกไปแล้วก็เห็นเลยทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดตัวจิตผู้รู้เองเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงตัวนี้ดูออกไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเนี่ยดูทุกอย่างไป
จริงๆคือตอนนั้น
เราเลือกไม่ได้นะที่คุณถามถูกต้องแล้ว
คือปล่อยไปตามอัตโนมัติ
เราแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม
ตามภูมิปัญญา
เราต้องพัฒนาสิ่งที่เอื้ออํานวยที่จะให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิถ้าเราไม่พัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาเรามีสติเราไปเพ่งไปจ้องเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญามันจะนิ่งๆนะแต่ถ้าเราพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเกิดปัญญามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรู้นี่ล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย
ก็คือตามดูอย่างที่
แต่เราทำเหตุอย่างเงี้ยนะส่วนผลเนี่ยขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็รู้เฉยๆบางครั้งก็รู้แล้วมีปัญญาบางครั้งไม่รู้อะไรเลยหลงไปเลยเป็นพลิกไปพลิกมาได้ทุกแบบ
เห็นหลวงพ่อบางองค์บอกว่าพอถึงตรงที่แช่แล้วเนี่ยเราต้องดึงเอาข้อธรรมวิจัยอะไรเนี่ยตรงนี้เราต้องทำไหมหรือว่า
คือตรงที่จะธรรมวิจยะเนี่ยนะแปลธรรมวิจัยเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคิดธรรมะธรรมวิจยะคือการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจอันนั้นแหละเรียกว่าธรรมวิจยะหมายถึงว่าเราตามรู้เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนี่แหละคือธรรมวิจยะองค์ธรรมของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั่นคือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นธรรมวิจยะไม่ใช่การคิดเอาแต่ว่าถ้าใจของเราไปติดนิ่งติดเฉยเนี่ยการคิดเป็นอุบายนะมีแค่อุบายเป็นแท็กติกเป็นกลวิธีนะเช่นพอใจเรามันนิ่งภาวนาพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วใจมันสว่างแล้วมันจะเฉยอยู่อย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายให้มาคิดพิจารณากายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตทำงานไม่ให้จิตติดเฉยนะพอจิตคิดไปหน่อยหนึ่งฟุ้งซ่านก็กลับมาทำความสงบสงบแล้วก็ออกมาคิดพิจารณาอีกนี่เป็นเรื่องอุบายแต่พอหมดเวลาที่จะพุทโธพิจารณากายแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องมีความรู้สึกตัวรู้ว่าไอ้รูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการเจริญปัญญาจริงๆจะได้มรรคได้ผลหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้แหละ
คือกุศลบายตอนที่ดึงมาพิจารณานี่ก็ทำได้
ได้ใช้เมื่อจำเป็น
ผมกลับ
ใช้เมื่อใจไปติดเฉย
นะกลับเรียนหลวงพ่อพอดีผมเป็นมวยวัดใช้การศึกษาเอาอ่านเอาแล้วก็นานๆจะมาพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ทีไม่ทราบที่ผมผ่านมานี่ที่ผมปฏิบัตินี่พอจะใช้ได้ไหม
จิตมันไม่ตั้งมั่นนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาคือสติแท้ๆยังไม่เกิดสมาธิแท้ๆยังไม่เกิดจิตยังหลงอยู่ในความคิดอยู่
ครับ
ค่อยๆไปดูนะค่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะเนี่ยวันนี้ทำไมมันยาวมาก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ไหนอยู่ไหน
นี่ค
่
ะ
ว่าไป
คือปก ติหนูติดเพ่งอะค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านอะค่ะแล้วพอรู้สึกตัวเงี้ยก็ความก็จะตกไปอยู่ในความคิดอะค่ะแล้วควรจะแก้ไงดีอะคะ
ก็เวลาจิตเราไปเพ่งเราก็รู้ว่าเราเพ่งอยู่นะไม่ต้องอยากหายเพ่งแต่ถ้ามันเพ่งนานแล้วเราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปลุกขึ้นมาทำงานอย่างอื่นไปซะนะแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้หายฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากนักเนี่ยเราก็ทำความสงบขึ้นมาแต่ว่าของคุณไม่ต้องหรอกคุณไปดูความฟุ้งซ่านเอาของคุณทำไมสงบแล้วฟุ้งซ่านรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นความสุดโต่งสองด้านที่กลับไปกลับมาช่วงใดที่เราฟุ้งซ่านมากนะอีกช่วงหนึ่งจะซึมเลยช่วงไหนที่ซึมนิ่งมากๆนะอีกช่วงหนึ่งจะฟุ้งซ่านเลยนะช่วงไหนที่ราคะรุนแรงนะช่วงถัดไปโทสะจะรุนแรงช่วงไหนโทสะรุนแรงนะถัดไปนะจะซึมๆไปหน่อยแล้วถัดจากนั้นราคะก็จะรุนแรงขึ้นมามันมีวงจรของมันนะวงจรของกิเลสเพราะงั้นที่ภาวนาแล้วบอกมันมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วฟุ้งซ่านเพราะเราทำแต่สมถะถ้าจะตัดวงจรนี้ก็คือต้องพยายามขึ้นวิปัสสนาให้ได้จิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตอยากสงบรู้ว่าอยากสงบจิตไม่อยากฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่อยากฟุ้งซ่านจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะฝึกไปอย่างนี
้แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้พอใช้ได้ไหมคะ
ยังเพ่งอยู่นะ
ยังเพ่งใช่ไหม
ยังไม่เลิก
ขอบพระคุณค่ะ
เออมีคนเตือนหลวงพ่อบอกอย่าตอบแบบนี้ตรงไปตรงเกินไปให้ตอบเลี่ยงๆแต่บางทีตอบเลี่ยงมีปัญหาเลี่ยงแล้วไม่รู้เรื่องเลี่ยงแล้วไปทำผิดเลยงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนด้วยใจจริงๆนะหลวงพ่อสอนด้วยใจจริงๆนะอย่าเรียนแบบหาเรื่องจับผิดกัน
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือได้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยากจะสงสัยนะเจ้าค่ะว่าที่ปฏิบัติเนี้ยจิตมันตื่นแล้วหรือยังเจ้าค่ะ
ขณะนี้ไม่ตื่นเพราะขณะนี้สงสัย ดูออกไหม
ค่ะ
แล้วขณะนี้ไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจไม่ค่อยจดจ่อรอฟังหลวงพ่อขณะนี้จิตที่ตื่นเต้นตะกี้ลดความตื่นเต้นลงแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ตื่นเต้นเราไม่เห็นว่าตื่นเต้นตอนนี้จิตเริ่มสงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมจิตไปคิดไม่เลิกอ่ะรู้สึกไหมอยากพูดแล้วรู้สึกไหม
มันดันขึ้นมา
เนี่ยดูลงปัจจุบันไปแล้วมันก็ตื่นเองแหละ
แล้วถ้าเกิดเมื่อเราเกิดความอยากที่จะถามอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราเห็นความอยากเรามันดับไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็คิดว่าเราตัดสินใจจะถามนี่คือเรามีอุปทานที่ยึดความคิดแล้วก็
ไม่ใช่เราต้องฉลาดเราไม่ได้ถามเพราะอยากถามแต่เราถามเพราะสมควรจะถามหรืออย่างเราจะไปซื้อของเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเพราะอยากซื้อแต่เราซื้อเพราะสมควรจะซื้องั้นอย่างเราเดินไปเจอกระเป๋าสวยๆจิตอยากได้มีสติรู้ว่าอยากได้ความอยากดับปั๊บเหลือเหตุผลแล้วสมควรจะซื้อไหมสมควรซื้อก็ซื้อไม่ใช่ต้องไม่ซื้อสมควรจะถามก็ถามไม่ใช่ต้องไม่ถามนะถ้าถือว่าฉันจะต้องไม่ถามนะนี่ก็ยึดถือในทิฏฐิของตัวเองอีกแล้ว
เจ้าค่ะมันก็เลยยังสงสัยไม่เลิกเจ้าค่ะว่า
สงสัยเนี่ยหลวงพ่อจะบอกให้สงสัยจะไม่มีวันหมดไปนะเพราะงั้นสงสัยให้รู้ว่าสงสัยก็จะแสดงธรรมะเช่นเดียวกับธรรมะอย่างอื่นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอันอื่นคือเกิดแล้วก็ดับให้ดูได้อย่าไปหลงกลมันกิเลสทุกตัวจะหลอกให้เราคิดกิเลสทุกตัวจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวความสงสัยเกิดขึ้นมันจะหลอกให้เราหาคำตอบจะไปคิดนะเราก็ลืมรู้ว่ากำลังสงสัยความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธลืมรู้ว่ากำลังโกรธอยู่ความรักเกิดขึ้นเราจะคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากำลังรักอยู่กิเลสทำหน้าที่เดียวกันนี่แหละหรือว่าขี้เกียจขี้คลานเกิดขึ้นใช่ไหมก็พาให้เลิกดูไปเลยเนี่ยมันจะลากเราให้เลิกดูกายดูใจตัวเองเพราะมันกลัวเราจะพ้นอำนาจของกิเลสเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหม
มันคิดอยู่ตลอด
เนี่ยอยากพูดด้วยรู้สึกไหมเห็นไหมมันทนไม่ไหวเห็นไหมมันผลักเพือกขึ้นมาเลยเห็นไหมความอยากตะเกียดับไปแล้วดูอย่างนี้นะกิเลสอื่นๆก็ผุดขึ้นที่เดียวกับที่มันอยากขึ้นตะกี้แหละมันผุดขึ้นมากลางอกนั่นแหละหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม
ทราบค่ะมันจะคิดถึงคำถามคำนั้นอยู่ตลอดเวลา
ถามมา
คือจะถามก็ที่ไปกราบหลวงพ่อที่สันติธรรมนะคะหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่พอมาณขณะจิตเนี่ยเมื่อเราหลงเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วที่ปฏิบัติตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อที่ทำในชีวิตประจำวันนั่นมันถูกต้องก็ทำต่อไปเรื่อยๆแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
ให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปบ่อยๆน
ะ
ให้รู้ให้เยอะที่สุดเลยเท่าที่รู้ได
้
นะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่รู้บ่อยๆเจ้
าค่ะ
เดี๋ยวมันถูกเองแหละใหม่ๆมันถูกตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้
ค่ะ
ถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้าอรหันต์เต็มโลกแล้ว
กราบขอบพระคุณหลวงพ
่อกราบนมัสการหลวงพ่อครับ
อยู่ไหน
อยู่นี่ครับครับคืออยากจะถามว่าคือปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นเวลาอยู่ดีๆก็คิดว่าคือรู้บางครั้งมันจะรู้ขึ้นมาแล้วก็มีดับไปแต่บางครั้งเนี่ยคือจะรู้แล้วหลังจากภาวะรู้จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่มันอัดในหน้าอกครับแต่ก็รู้ว่าอัดแต่บางครั้งความอัดนั้นมันไม่หายไปครับ
ความหนักเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องหายความหนักเป็นตัววิบากเป็นผลที่จิตไปกระทำกรรมเข้านะอย่างพอเรากิเลสเกิดขึ้นอยากปฏิบัติเราเกิดจงใจไปดูหรือเวลาใจเราหลงไปคิดนะเราไปรู้เข้าแล้วเราไปดึงมาเงี้ยมันเกิดการกระทำกรรมมันจะหนักขึ้นมาฉะนั้นตัวหนักเนี่ยเป็นผลของกรรมแก้ไม่ได้ให้รู้เฉยๆด้วยใจที่เป็นกลางพอหมดอำนาจของกรรมนะมันก็จะสลายตัวไปเอง
แล้วอย่างนี้สมควรที่จะต้องทำสมาธิทุกวันด้วยไหมครับควบคู่กับการดูจิตนะครับ
ทำทุกวันนะแต่ทำไม่ใช่ทำแล้วให้เคลิ้มนะทำเช่นเราหัดหายใจหัดพุทโธทำทุกวันแหละพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจเราแอบไปคิดเราคอยรู้นะหรือหายใจไปแล้วใจเราหนีไปคิดเราคอยรู้ใจไปเพ่งลมหายใจเราคอยรู้ซ้อมทุกวันแล้ววันไหนที่จิตใจมันเหน็ดเหนื่อยอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงมันจะไม่ยอมไปรู้มันจะรวมเข้าไปพักผ่อนเราก็ไม่ฝืนมันปล่อยให้มันพักผ่อนไปวันนั้นเราทำสมถะนะวันไหนเรามีเรี่ยวมีแรงเราก็มาพุทโธมาหายใจนะแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นการซ้อมรู้นะถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันนี้สติจะเกิดบ่อยตอนนี้ใจลอยไปแล้วทราบไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว
ขอบคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อหลายครั้งทีก็ฟังในเว็บคือยังไม่ทราบว่าสติที่แท้จริงเราจะรู้ถึงสภาวะนั้นได้อย่างไรว่านี่คือสติที่แท้จริงแล้วหรือว่าอันนี้คือสภาวะที่จิตรู้จริงๆหรือความคิดนะคะ
ก็ต้องอาศัยถ้าดูเองไม่เป็นนั่งก็อาศัยครูบาอาจารย์บอกให้นะ
คือทุกวันนี้ก็ปฏิบัติทางสมถะอยู่ทีนี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ดีหรือยังแล้วก็พอฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามที่จะดู
กิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งเห็นกิเลสบ่อยไหม
บางวันก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันนะคะบางวันก็เผลอไปยิ่งเวลาทำงานยิ่งจะเผลอไปจน
เวลาทำงานเนี่ยรู้สึกไม่ได้อยู่แล้วเวลาทำงานต้องไปคิดเรื่องงานนะแล้วไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แต่พอทำงานแล้วเครียดขึ้นมาเรารู้อะไรอย่างนี้ทำงานแล้วดีใจเสียใจเราคอยรู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล
้วนักสการ์ค่ะ
จริงต้องการคำนี้ จะได้มั่นใจ นี่หลวงพ่อบอกก็มันก็น่าเกลียด
คือจะเรียกว่าเพิ่งจะหันมาสนใจจริงจังนะคะประมาณปีได้ค่ะ
ดีแล้วแต่ว่าเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว
ค่ะจะเริ่มทางแนวของทางครูบาอาจารย์ทางเก่าๆที่ทีแรกด้วยความเข้าใจว่าต้องรู้กายรู้จิตอันนี้คือดูขันทั้ง5คือรูปก่อนแล้วก็ขันอีก4ตัวทีนี้พอมาศึกษาทางหลวงพ่อก็เข้าใจว่าดูกายดูจิตคืออะไรคือพยายามไปประยุกต์กับตรงนั้นทีนี้
จริ งแล
้
วในการปฏิบัติจริงเนี่ยนะมันไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะถ้าสติเกิดบางทีมันก็รู้กายสติเกิดบางทีมันก็รู้จิตมันเลือกไม่ได้เพราะเรามันมีกายแล้วก็มีจิตด้วยนะแล้วสติก็เป็นอนัตตางั้นถ้ามันรู้กายเราก็สักว่ารู้เห็นความจริงของกายมันไปรู้จิตเราก็รู้ไปนะเห็นความจริงของจิตคอยรู้ไปเรื่อยถ้าเห็นเลยทั้งหมดไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยเวลาภาวนาไม่ใช่จงใจรู้อันใดอันหนึ่งจงใจรู้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆหรอก
ต้องรู้ควบคู่กันไป
ไม่ใช่ควบคู่กันไปมันรู้อะไรก็ได้ แล้วแต่มันจะรู้แล้วแต่สภาวะที่เกิดไม่ใช่รู้ควบคู่นะรู้ควบคู่ไม่ได้รู้ทีละอัน
แล้วพอรู้แล้วต้องพิจารณาไปถึงไตรลักษณ์ไหม
ไม่ต้องนะไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิด
คือแล้วแต
่อย่างสมมติว่าความโกรธผุดขึ้นมาเราเห็นความโกรธสังเกตไหมเรานั่งดูอยู่ความโกรธมันก็ดับให้ดูเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะดับไม่ดับนะไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดนะไตรลักษณ์เอาไว้เห็น
แสดงว่าที่เคยนั่งนั่งนานๆแล้วปวดขาแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปดับไปอันนี้ก็ไม่ใช่อ
ันนั้นไม่ใช่เรียกว่าการรู้ทุกข์นะไม่ใช่วิปัสสนาละถ้าเราทำวิปัสสนาเรานั่งอยู่แล้วปวดขาเนี่ยเราเห็นเลยขาก็ส่วนหนึ่งนะขาไม่ได้ปวดความปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในขาจิตที่ไปรู้ความปวดจิตที่ไปรู้ขาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะความกระวนกระวายของจิตเมื่อไปรู้ความปวดแล้วความกระวนกระวายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งขันมันจะกระจายตัวออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตกระจายออกไปพอขันกระจายออกไปแล้วขันแต่ละตัวจะไม่ใช่ตัวเราละมันจะเห็นเองมันไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดนะนั่งเพื่อให้หายปวดไม่เห็นยากเลยจะให้หายปวดนะนั่งแล้วเมื่อยก็ขยับไปมันก็หายเมื่อยแล้วนะอิริยาบถก็ปิดบังความทุกข์เอาไว้งั้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้หายปวดแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นเลยกายนี้ก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ภาวนาให้หายแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ
์มันเป็นอะไรปิดท้ายนะ
อะไรนะ
มีอะไรปิดท้ายมีอะไรส่งท้าย
อ๋อมีแบบยังขอตกค้างอยู่ก็ขออนุโมทนาพวกเรานะสนใจธรรมะดีแล้วมีชีวิตแต่ละคนไม่รู้นะจะตายเมื่อไหร่นะอย่าประมาทวิธีไม่ประมาทที่ดีที่สุดนะคือศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจของเราให้ดีหลวงพ่อเพิ่งมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งตายไปนะแต่ก่อนมาศาลาลุงชินประจำอ่ะตอนตายเนี่ยตายด้วยความมีสติรู้สึกตัวตลอดเลยนะตายได้อย่างสวยงามก็อาศัยการที่เราฝึกฝนเอาวันละเล็กวันละน้อยนี่เองถึงเวลาคับขันจนตัวขึ้นมาแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลยมีแต่บุญกับบาปนี่แหละช่วยเรานะหรือกุศลที่เราเคยฝึกฝนอบรมมามันช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราคอยฝึกไปคอยรู้คอยดูไปนะเท่านี้เน
าะก็ตามระเบียบนะครับส่งท้ายญาติโยมก็มีของมาถวายทำเป็นทานเยอะแยะเลยนะครับผมจะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุพวกเราเอาของมาให้หลวงพ่อเยอะนะวันวันหนึ่งหลวงพ่อใช้ไม่หมดหรอกหลวงพ่อขอไปแจกต่อหลวงพ่อส่งไปทางอีสานส่วนใหญ่ของที่พวกเราให้หลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปที่สุรินทร์ทางนั้นจนมากเลยแล้วจะกระจายไปอีก 40-50 วัดนะเราได้ทำบุญหลายต่อนะแต่ละคนรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง